Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her til anden omgang i det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af Torben Lund, Eivind Vesselbo og Pia Christmasmøller. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for en bred vifte af politiske partier. Lad os holde det der. ret skal være ret. Hvis man lige har stået på, så er det Socialdemokraterne, Venstre og Konservative, plus lidt løsgængeri for et par af dem. Så kan man selv sidde og gætte med, hvem der har bedrevet den slags. Vi har brugt en hel time på at snakke fiskekvoter og moral og lidt andet, der er piblet ned derfra. Nu skal vi et helt andet sted hen. Vi skal zoome ind på Anders Samuelsen, formand for Liberal Alliance. En mand, som har gjort sig berømt på sine stålsatte øjne og sin kærlighed til en fjernelse af topskatten. Hele partiet blev nærmest funderet på en afgang til topskatten, men nu har man så efter lidt tid i regering, ja, hvad der gået, et godt halvt år, simpelthen måtte sande, det bliver ikke til noget, der kommer ikke topskattelettelser til, her til efteråret, og Anders Samuelsen var selv ude og sige det, han havde solen lige i de stålsatte øjne, så de så milde og sommerferieagtige ud, men der var ikke meget stål tilbage i dem. Men det store spørgsmål er så, de herre og den dame, at Anders Samuelsen sagde, altså det er nærmest på dagen, jeg tror i et interview 27. august 2016, der sagde Anders Samuelsen, hvis ikke LA står fast på topskattelettelser, så mister vi vores eksistensberettigelse som et liberalt parti.
Og ikke kun økonomiske, men også værdipolitisk.
Fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg tænkte bare lige kort det lidt ned. Men det er
meget komplet.
Det er rigtigt. Men Pia Christmasmøller, må jeg så ikke starte hos dig? Hvad er LA så for et parti nu? For nu er de åbenbart ikke et liberalt parti mere.
Jamen altså, hvis man tager Anders Samuelsens selvdefinerende ord for gode varer, både i landsmødetaler og så sent som lige umiddelbart før de går i regering.
Det er ikke eneste gang, han har sagt det her.
Nej, det er blevet gentaget og gentaget på både den ene og den anden måde og fra den ene og den anden platform. Jamen så har de jo ikke længere nogen eksistensberettigelse. Punktum. Altså, længere er den jo ikke, og så kunne vi jo egentlig lukke den sag ned her. Altså, der er jo
tak for i dag. Jamen, det var rigtig hyggeligt. Vi sætter et bånd på.
I virkeligheden. Altså, han har jo kastet sig op på, at håne andre partier, og LA var en helt ny størrelse i dansk politik. Der var en ny politisk kultur, der fulgte med det her parti, og det var jo ikke kun Anders Samuelsen, det var jo også hans søster, som jo i øvrigt har taget turen fra SF. Jeg var i sin tid modkandidat til hende i Horsenskredsen, hvor hun var kandidat for SF, og jeg var for det konservative Folkeparti, og hun argumenterede dengang for, at man skulle fordele arbejde. Det var svaret på den store arbejdsløshed. Der er sket noget i hendes univers siden, skulle man hilse at sige. Men det er ikke så lang tid siden, at hun har skrevet en kronik om den der store nyhed, Liberal Alliance repræsenteret for så vidt angår politisk kultur. Og alt sammen kan de jo pakke ned i ingenting, og i deres egen sætning, tak for ingenting. Det var jo, hvad deres slogan var på landsmødet i 2013 og senere, når de skulle håne både SF og Konservative, der sagde Lars Samuelsen jo direkte, at SF og Konservative har bevist, at man kan få ministerbiler, når man er parat til at tabe sin sjæl. Og et andet citat er, vi deltager ikke i spillet, min fremhævning, spillet om ministerposter. Undskyld, hvad andet end spil var hele det der forløb, hvor han kravlede op i det øverste træ i skoven og insisterede på at få den her topskattelettelse på 5 procentpoint, var det sørme. Og ellers så ville han bombe den borgerlige regering ud af regeringskontorerne. Ej? Han bombede så sig selv ind i regeringskontorerne, og andre kan så sige tak for ingenting. Altså, jeg mener, der er ikke mere at sige.
Eivind Vesselbo, selvom der ikke er mere at sige, vil du
jamen, der er jo lidt
sige
mere,
et eller andet?
Der er jo lidt mere at sige, men det er jo ligesom det samme udgangspunkt, som Pia er. Altså, de er jo i regering, men egentlig fungerer de jo ligesom et parlamentarisk grundlag. Altså, de siger bare ja til alt, der kommer fra de to andre partier, eller måske endda, jeg ved ikke hvor meget forhold mellem Venstre og Konservativ, men i hvert fald meget af det, der kommer fra Venstre. Og det vil sige, at den profil, som de havde, og som jeg tror, der var mange, som tænkte, nå, men der er måske noget nyt der. Og jeg kan huske, at jeg snakkede med Anders Samuelsen på et tidspunkt, og han holdt på de der 5% topskat. Jamen, det ved jeg holdt på det. Og nu er det ligegyldigt, hvad jeg mener om den sag, men jeg sagde bare til ham, det er godt, der endelig er et politisk parti, som holder fast i en af deres kerneområder og slås for det. Og det må jeg sige, det holder ikke rigtigt, fordi det tog ikke mange måneder, så var det ingen sandhed mere. Så derfor fungerer de ligesom som en lidt passiv del af regeringen. Det, som Anders Samuelsen gør, det er jo hver gang, at han ikke kan levere det, som han har sagt, så går han ud og finder en eller anden forklaring på, hvorfor det ikke har kunne lade sig gøre, og i øvrigt, nu må vi se fremad, og at nu kommer der en masse andre ting, som er meget bedre.
Der kommer en god løsning i morgen, ja, nærmer vi os det?
Ja, og der kommer så en finanslov, hvor der egentlig ikke kommer topskattelettelser, men der kommer noget andet, som fungerer på samme måde.
Der bliver jo tale om lettelser i bundskatten nu.
Ja, men de ting, der er blevet sagt, nu er der forskellige skriverier om, hvad det så er, og hvilke konsekvenser det har. Men der er nogen, der mener, at han så får snedet nogle topskattelettelser ind ved nogle af de tiltag omkring, at man ikke skal betale for en telefon, en fri telefon og så videre. Men alt i alt, så det der, de der stålsatte øjne, og at nu skal vi have de 5% på topskatten ned, det er jo dødt, og det var jo det, partiet blev bygget op omkring. Mm-hmm. Og derfor, jeg synes jo, hele sagen omkring Uber også, hvor Rune Birk måtte stå og sige, nu har vi reddet Uber, og Uber stod på den anden side.
Og lukket.
Og det var synd, at I lukkede os. Folkeskoleområdet og
boligfinansiering.
Det synes jeg nok også. Det er jo helt skamligt, at I hørte, at det bliver gennemført på den måde. Jeg mener, der er også en anden aftale der.
Mm-hmm. Tom Lund, må jeg spørge dig, fordi nu får vi en perlerække af citater, og man kunne finde mange, mange, mange flere, fordi Anders Samuelsen har nærmest ikke talt om andet. Og tak for ingenting, står jo, må jo ride ham som en mare, den stakkels mand. Og der er meget om værdier, og han vil skabe en bevægelse, det er så ikke lykkedes, og man har ikke flyttet nogen grundholdninger. Alt det, han gerne vil, ligger stendødt for fødderne af ham nu. Men der er sådan en enkelte småting, altså registreringsafgiften fik man sat ned, der har været noget snak om blasfemiparagrafen, som man gerne vil have med, som har været sådan nogle LA-ting, man har ført ind i regeringen. Men er det nok? Er det nok til, at vælgerne vil sige, nå, men okay, vi fik ikke de 5% point, men vi må til gengæld sige, hvad vi vil om Gud og Herren, den kører vi.
Altså, det er jo slet ikke nok. Jeg er fuldstændig enig i, at man kan sige tak for ingenting. Det er et udmærket udtryk. Altså deres eksistensberettigelse som et yderligere borgerligt parti med en selvstændig profil, er der jo ikke, det må man sige. Altså det, de står for i dag, er jo fuldt repræsenteret af Venstre og Konservative. Altså der er jo ikke plads til det yderligere parti. De forsvinder jo også fuldstændig i regeringen. Altså hvis man ser på Anders Samuelsen selv som udenrigsminister, så må man jo sige, at det er da umuligt at komme i tanker om et eller andet, han skulle have sagt som udenrigsminister, som ikke er beskrevet i et notat af embedsmænd. Altså han har jo ikke haft nogen som helst selvstændig profil som udenrigsminister. Og jeg synes også, at de andre minister fuldstændig forsvinder. Jeg tror, den eneste, hvor der kan komme en sag, der kan skabe en masse debat, det er virkelig hans søster, kulturministeren, på grund af Danmarks Radio, som tilfældigvis er hendes ressort. Der kan selvfølgelig blive en sag, hvor de kan gøre sig gældende. Men det er jo ikke en speciel liberal alliancesag.
Der vil være skolereform med Rette Risse, jeg sidder
jo,
med den.
Men altså, der sker jo ingenting. Hun giver lidt lempelser i forhold til skolereformen rundt omkring, giver nogle dispensationer til, at man kan korte skoledage af og alt sådan noget. Men altså, der sker jo i realiteten ikke noget, og de andre minister er jo stort set ikke eksisterende. Der var lige den der Uber-sag, men det var jo ikke nogen god sag for LA. Så der sker jo ingenting.
Men se, der er faktisk kommet en meget interessant sms ind her, som jeg lige vil løbe forbi. Olav Nielsen fra Vanget skriver, Det er utroligt, at venstreorienterede og andre fjolser, det ser vi lige bort fra. Vi prøver at tale nogenlunde pænt.
Det er så nogen som mig, eller hvad?
Du er ikke nævnt ved navn, Torben, men altså, det er ikke muligt, han mener dig. Det er utroligt, at nogen, lad os sige det sådan, at LA-vælgere ikke har andre steder at gå hen. Nye borgerlige er andedamsnationalistiske DF'er. Konservative har haft chancen. Venstre er et rent magtparti, der ligesom sosserne mener det, de tror, flertallet mener. Har Olav Nielsen en pointe i, at hvis man er meget rent liberal i hjertet, og har, om ikke stålsat øjne, så meget blå øjne, så æder man den, fordi hvor i alverden skal man ellers gå hen? Så siger man, nu fik vi den ikke den her gang, men vi sidder med alligevel. Så tager vi bilafgiften, og så må vi se, om ikke de klarer den næste gang.
Ja, det er jo ikke sikkert, at man æder den, men han har da en pointe i, at dem, som ligesom var med til at bakke liberale alliancer op og stemme på dem og troede på det, der blev sagt, ja, de har jo faktisk et problem i øjeblikket, for hvor skal de gå hen? Altså, konservative er jo ikke der. De ligger jo ikke på linje. Mm. Og Venstre er ikke meget liberalt mere. Og Socialdemokratiet, jeg ved ikke, om de ville være liberale, men det er i hvert fald ikke lykkedes.
Det kan være, de kommer en dag.
Og Dansk Folkeparti er jo slet ikke en mulighed. Og måske har han ret i, at Nye Borgerlige er nok ikke der, hvor de skal søge hen. Hvis de skal have indflydelse på noget som helst.
Det er i hvert fald, altså, de siger jo selv, at de er liberale, men det er jo i kombination med andre
ting. Det er jo en underlig kombination. Så det, ja, jeg synes, at han har en pointe. Men de der mennesker må jo finde ud af, hvor de vil gå hen. Mm-hmm. Og det er ikke sikkert, at de stemmer på Liberale Alliance. Man kan se, at de er i hvert fald faldet en lille smule i noget i meningsmålingerne.
Ikke? Jo, men jo ikke sådan, det er jo ikke et styrtdyk, Pia Christmas Møller. Det er jo det, der vil være interessant. At hele, som du selv siger, deres eksistensgrundlag er forvidret. Men vælgerne er langt hen ad vejen egentlig stadigvæk med dem. De er da egentlig spøjst.
Jamen, jeg kan sagtens følge spørgerens perspektiv. Mm-hmm. Og det, der bare er at få til, det er jo, at mange af dem, der gik med i Liberal Alliance, følte jo netop, de var med i en ny bevægelse. Mm. Lidt på samme måde, som man kan sige med Ny Alliance, som jo er forløberen for Liberal Alliance, dog med et helt andet politisk projekt. Der var også en vældig eufori omkring det parti. Det smuldrede sig relativt hurtigt af en række grunde, men måske fordi det var mindre homogent, end trods alt Liberal Alliances vælgerportefølje var, og for så vidt stadigvæk er. Men hvis man ser på de politiske forandringer, der er foregået i Liberal Alliances politiske styrende led og i ledelsen, så er det jo ganske interessant, at de bevæger sig fra et punkt, hvor de erklærer sig meget, ikke bare liberal, men liberalistiske, i den økonomiske politik. De er imod EU. De har et slogan, der hedder åbne grænser, lukkede kasser. Mm-hmm. Det sidste har de jo ændret betydeligt på. Altså, deres udlændingepolitik har jo bevæget sig ganske markant i retning mod, ja, hvad de andre borgerlige partier på nogle punkter måske tæt på nyborgerlige. Altså, jeg tror ikke, man skal udelukke, at nyborgerlige, som jo har en liberalistisk økonomisk politik i sit partiprogram, at de godt kan gå hen og blive en større konkurrent til Liberal Alliance, ja, end vi ser i målingerne lige nu. Det bliver ikke udelukket, men jeg kan godt forstå, at det kan være svært at forlade en skude, som man har sat så mange følelser og forestillinger og håb til. Det kan jeg godt forstå, men jeg tror, at hvis man begynder at analysere, hvad er det, Liberal Alliance står for i dag, og hvad er det, de leverer? Altså, de der ting, de har fået i den periode, de har siddet i regering, er jo så små, så de var jo noget, de ville håne i vendinger, jeg slet ikke har fantasi til at forestille mig, hvis det var konservative, eller for den sags skyld SF, eller Venstre, eller nogle andre, der ramsede det op i nullerne. Altså, det var jo slet ikke noget, man ville beflitte sig med.
Det hører i kategorien ingenting,
det hører det i kategorien ingenting.
Ja, tak for ingenting.
Torben Lund.
Altså, man ville jo netop være det der alternative liberale parti med den rene liberale linje. Og da de så fik tilbudt ministerposter og ministerbiler og så videre, så var det lige meget.
Ikke bare, og ved du hvad, Anders Samuelsen, undskyld, men vi må godt afbryde lige kort. Anders Samuelsen sagde jo, at det hele tiden har været meningen. Han var nødt til at kravle op i de der træ, for at komme ind i regeringskontoren, for derigennem at få indflydelse på den daglige politik.
Men det var jo bare en bortforklaring, ikke? Fordi derefter, så skete der jo ingenting. Altså, så var principperne og hele ideen med det der liberalistiske den her liberalistiske dagsorden var jo væk. Altså, det er jo i virkeligheden en ren Villy Søvndal, der er tale om her. Ikke? Altså, han havde jo det samme, at nu skulle SF med, med alle sine idéer, og så kom han med i regering, og han gav køb på alt, hvad SF ellers havde stået for, da de sad ude i det sorte tårn ude på Amager, jeg kan ikke huske, hvad det hed, det var også lige meget. Men han gav køb på alt, og Margrethe Vestager skrev programmet for regeringen, og Villy sad der som udenrigsminister i øvrigt, ligesom Anders Samuelsen, til hvilken nytte? Ingen. Absolut ingen. Og partiet faldt jo nærmest fra hinanden, og måtte også ud af regeringen. Han havde hele sin børnebande med der, og børnebanden den faldt jo også fra, efter at de fandt ud af, at de karrieremæssigt kunne få mere ud af det ved at gå til Socialdemokratiet eller til de radikale. Så de
og
væk
det satte turbo på politikerleden, ikke?
Jamen, det gjorde det. Ja. Det er jo sådan noget løsagtigt noget, og det er jo alt for lemfældigt, det hele. Der er jo ikke noget substans og noget hold i det.
Til derfor, nu bliver stemningen jo frygtelig trist.
Det kommer i den samme situation.
Realistisk.
Ja, jo, men og, ja, det er jo kun endnu værre så. Fordi det, jeg godt lige kunne tænke mig at spørge jer om så. Hvis man som Anders Samuelsen starter et parti, får opbakning til, at man vil starte en ny bevægelse. Der skal ske noget. Det skal være et rent liberalistisk projekt. Så kan man jo mene om det, hvad man vil. Men man får opbakning. Det gik jo sådan set meget godt. Man havde en del af befolkningen med. Det viser sig så, at når man så kommer til magttruet, så sker der ikke og en skid. Undskyld mit franske. Altså, tak for ingenting så. Så langt kan vi jo godt blive enige.
Ja.
Viser det ikke et lidt større problem i virkeligheden? Viser det, at, og jeg håber det ikke, men jeg er nødt til at spørge, viser det, at fornyelse i dansk politik er umulig? Man kan ikke ryste posen. Altså, det er så rodfæstet, at så er vi jo tilbage ved, hvad vi talte lidt om i første time. Der sidder to gamle partier og sparker taburetter væk under hinanden og laver aftaler og det ene og det andet. Men sådan den store fornyelse, den får vi ikke, Pia Christmas.
Vores valglov, vores grundlov, som vores valglov bygger på, er jo ikke indrettet efter, at vi skal have revolution i hele tiden. Altså, det er jo et system, der ligger op til evolution. Og vi har som vælgere jo også den tilbøjelighed, at vi sætter Folketinget sammen på en måde, hvor der hele tiden kun er cirka et mandat eller to mellem mindretal og flertal. Og det lægger også op til, at det er evolutionære udviklinger, vi står overfor. Det er faktisk ikke så skidt endda. Det er faktisk måske i længden meget godt. Og hvis vi sætter sig ned og ser på dansk politik og vores samfundsudvikling over et 10, 20, 30 år i et tidsperspektiv, så kan man se, at der faktisk har været store udviklinger. Og også, at det har været under påvirkning af, hvilken regering, der har været i ledelsen af landet i den periode. Det er ikke kun flertal i Folketinget, der bestemmer, hvilken retning samfundet bevæger sig i. Der er mange andre faktorer også herunder teknologiske, men der er bestemt også tale om, at man godt kan se, at der i 0'erne var borgerlige regeringer. Man kunne også godt se i 80'erne, at der var socialdemokratisk ledede regeringer. Det vil jeg påstå. Så det handler
om... Jeg siger ikke, at man ikke kunne se det, men handler det ikke om, som Anders Samuelsen siger, man har... Topskatten giver os en anledning... Nu citerer jeg lige frem igen. Topskatten giver os en anledning til at tale om, hvad der egentlig er formålet. Vækst og begejstring. At flytte nogle grundholdninger og skabe en bevægelse. Det er jo ikke, det er jo mere, end om man kunne se, at der var en rød regering eller en blå regering. Han ville skabe en ny slags blå regering.
Jo, men det har...
Det har vist sig...
Jo, men altså, det har han jo selv opgivet. Altså, han har jo selv opgivet det ved ikke bare at deltage i magtspillet, spillet, som han siger, i sin landsmødetale om ministerposter. Altså, han prøver at designe spillet. Og det er jo det, han prøver at tage æren for, at det hele har været tilrettelagt efter at få et nyt parti hurtigst muligt ind i ministerkontorerne og med nøgler til ministerbilerne. Altså, det var den her historie, han prøvede at sælge det her sidste efterår, da de går med i regeringen. At det var hele hans stort udtænkte projekt, og vi andre har bare troet på ham i for høj grad, når det galt pålydende værdi. Altså, at vi ikke kunne gennemskue ham. Altså, i virkeligheden har han jo i den grad været med til at hælde benzin på det bål, der hedder politikerlede. Ved hele hans fæson, ved måden, at han har argumenteret over for de gamle partier, her kom de nye revolutionerende, som i den ikke låner for de vilkår, som de gamle partier og det nye ville afløse det gamle, fuldstændig udradere det. Jamen altså, hør nu her, han har jo den grad bøjet sig ind under vilkår, som de gamle partier ikke engang vil finde sig i. Så altså, jeg mener i virkeligheden, han har selv skabt sit eget blålys, og dermed har han også selv indtil videre i hvert fald lagt rammerne for, at det blålys slukkes.
Mm-hmm. Ejvind Vesselbo?
Jo, og han sagde jo på et tidspunkt, at han ville jo gerne i regering, fordi at hvis han ville gerne, i stedet for bare at få indflydelse på 5 milliarder, så fik han nu indflydelse på hele statens budget, altså var det hele finansloven. Og der må man jo vise, der må man jo klart sige, at det jeg tror ikke, han har fået indflydelse på ret meget mere end 2-3 milliarder, hvis det overhovedet er lykkedes. Og så hele den ideologiske spil har han jo tabt. Men det viser jo også, at der er nogle politikere, som åbenbart jo går efter magten som mål i sig selv, og er lige glade med, om det så også, der følger noget politik med. Og det, jeg kan mærke på det her, det har været, at det har været så stærk ambition for Liberale Alliance, men også for Anders Samuelsen, personligt, denne personlige prestige i at blive minister. Og det gør jo bare, at så er du minister for enhver pris, havde han er sagt. Og det viser sig jo, at det der, nu vil statsministeren jo heller ikke være statsminister for enhver pris. Så der,
jamen han leder stadigvæk efter passer, den pris, Eivind.
Der passer de jo meget godt. Men jeg synes, det er et kæmpe problem, at man går ind i en regering og øvrigt, så umiddelbart i hvert fald udadtil i de ting, der sker, er udmærket tilfreds med at bare at sidde som minister, uden at få noget igennem. Jeg ved godt, at det er nok ikke sådan, at han bare er 100% tilfreds, men han har åbenbart ikke styrken til at få gennemtrumfet noget. Det sagde han jo også her. Ja, vi vil jo gerne have sat topskatten ned, men det vil alle de andre ikke, så derfor må vi bøje os. Ja, sådan kan man jo være pragmatisk, men det viser jo, at man sælger sig. Man sælger sin politik, man sælger sin ideologi, man sælger sit parti for nogle ministerposter.
Mm-hmm. Tom Lund, ja? Ja,
når du siger, at han siger, at det ikke er muligt, eller du siger, at det ikke er muligt måske at gennemføre...
Jeg spørger om det, for jeg håber
da... Man kan ikke lave den der nye tænkning i mm-hmm. politik. Men hvis han ville det, så skulle han jo have stået fast. I stedet for at gå med i en regering og give køb på alt det, han stod for, så skulle han jo have væltet Løkke-regeringen. Der kunne han jo have vist...
Det sagde han jo også, han gjorde.
Ja, ja.
Og han hævdede, der havde været valg jo.
Ja, ja. Men der kunne rigtigt. Han jo have vist, at jeg står fast på, at det er det her, der er fremtiden for Danmark. Det er det, vi skal kæmpe for. Og vi står fast på det, uanset hvad konsekvensen bliver for en regering eller for andre partier. Der kunne han jo have vist en ny vej, kan man sige. Mm-hmm. Og så skulle han jo bare have gjort det.
Yeah.
Men han valgte netop den mere pragmatiske, at så men kunne altså, han komme min regering og blive
men,
minister.
Men ender man så i det der med, at så er dansk politik skruet sådan sammen, at de... Man kan jo også sagtens se pragmatisk på det, at de giver ikke nogen mening at vælte den regering. Så kommer de røde til, og så får han i hvert fald ikke nogen topskat. Vi har også set det, når Enhedslisten sidder der, og man overvejer, skal vi vælte den her? Altså, skal vi stille en mistillidserklæring? Jamen, hvad vil det nytte? Det hjælper i hvert fald ikke Enhedslistens projekt, at så kommer der en blå regering til, da de sad og overvejede, om man skulle vælte Helle Thorning-regeringen. Altså, det spil er man vel også fanget i, og så er det jo svært at...
Men i forhold til Enhedslisten i sin tid, havde jeg faktisk også en meget sikker holdning til dengang, og var faktisk i kontakt med Enhedslisten også på et tidspunkt. Om det, fordi de spurgte mig, fordi jeg havde skrevet lidt om det, og så spurgte de mig, hvad synes du, vi skal gøre? Og jeg anbefalede dem.
Fordi, var det mens du var socialdemokrat, eller var du ude
der? Det var
der?
Efter, jeg havde været ude. Okay.
Trods alt.
Og der sagde jeg til dem, at hvis I vil prøve at komme igennem med det, I har, så er I nødt til på forhånd at meddele socialdemokraterne, at hvis I gør sådan og sådan, så går det galt. Og det er I nødt til at sige højt, også offentligt. Sådan at man ikke, at det ikke er jer, der vælter den socialdemokratiske regering, men at den vælter sig selv. Og I er nødt til at sige det meget tydeligt, i meget god tid, ikke i en finanslovsforhandling, men længe før en finanslovsforhandling. For ellers kommer I ikke alle steder.
Torben Lund, skal jeg opfatte det sådan, at du faktisk er delvis arkitekt bag Enhedslistens nye taktik omkring de her
ikke,
røde
fordi,
linjer?
Fordi de valgte ikke at følge mit råd.
Det gør de jo nu. Det gør de jo nu. Man har jo lagt sig an på. Nu tegner man de her Pernille Skipper vil jo have. Så er der røde linjer lang tid før, der sker noget. Der er ikke engang en rød regering nu. Men hvis der kommer en, så har man røde linjer.
Jeg kender hende overhovedet ikke. Hun har ikke spurgt mig sådan.
Hun har det på anden hånd fra dig.
Det har hun bestemt ikke.
Det
interessante her er jo, at Anders Samuelsen spiller med et partis identitet for anden gang. Altså, det var jo også ham, der var hovedarkitekten, ja. Da han hvis man siger, underminerede Ny Alliances kerne, nemlig asylbørnene. Det var efter valget i 2007, og de havde en mulighed for at komme igennem med noget, der virkelig gik direkte ind i deres eksistensberettigelse, som jo dengang handlede om et opgør blandt andet om nok var nok, som Gitte Seeberg formulerede det i forhold til Dansk Folkeparti. Og der skrider man, ligesom forhandlingerne er gået i gang i selve folketingssagen, og får simpelthen en gang varm luft af statsminister Anders Fogh Rasmussen. Og det er jeg helt sikker på, at Anders Samuelsen, selvom han ikke var partileder der, det var Naser Khader, men altså at han var en af hovedarkitekterne bag det svigt, som jo så gjorde, at partiet simpelthen faldt fuldstændig sammen. Så altså, han har jo lavet de her stunts mere end en gang, og har åbenbart ikke helt forstået, hvad der er et partis inderste identitet, og hvor sårbart det er, ikke mindst når der er tale om et nyt parti. Og så kan man så sige, at vores lytter der har jo ret i, hvor skal Liberal Alliances vælgere og supporter gå hen i dag. For det er jo rigtigt, der er ikke noget parti lige nu, der er så liberalistisk, i hvert fald i det offentlige billede, som LA fortsat har held til at fremstille sig selv som. Men det bliver jo pillet ned, jo tydeligere deres handlinger på Christiansborg bliver, jo mere bliver det pillet fra hinanden. Og så tror jeg altså ikke, man skal undervurdere, at nyborgerlige kan altså godt komme hen og overraske ganske betydeligt under en valgkamp, og det er ikke, fordi jeg på nogen måde ønsker det, men jeg tror altså, at de kan tiltrække nogle vælgere fra forskellige sider herunder, ikke mindst det Liberale Alliance.
Ej, men Vestbo, jeg vil
bare lige sige, at altså, det er jo en lidt underlig debat, man har ind i mailen, hvor man siger, når hvis Liberale Alliance væltede regeringen, så ville de røde bare komme, så ville Socialdemokratiet komme til, og så videre, og så videre. Ja, men hvad er problemet egentlig at spørge befolkningen, om de er enige i den politik, der føres på Christiansborg? Fordi hvis det er sådan, at man opfatter, hvis der bliver valg på den der 5% topskattelettelse, og der så folk siger nej, blandt andet også til mange andre ting selvfølgelig, ja, så er det fordi befolkningen ikke synes, det er en god idé, og så må der så komme nogle andre til, og man kan måske finde nogle andre konstellationer. Det der med at være så bange for hele tiden, at få folk, befolkningen til at være med til at få noget indflydelse. Det er jo det, der er et stort problem, og derfor beholder man jo magten med de der 90 mandater, man har på nuværende tidspunkt. Den holder man i et jerngreb, fordi at man ikke vil lade befolkningen få en stemme på nuværende tidspunkt.
Mm-hmm. Men se, det jeg godt lige kunne tænke mig at spørge om, det er, hvis vi så konstaterer, og det tror jeg godt, vi kan, at Liberal Alliance nu ikke er blevet det protestparti og nærmest revolutionære parti, som Anders Samuelsen havde forestillet sig, men mere et, i gåsøjne, almindeligt parti, ligesom alle de andre. Kunne man så forestille sig, at der på et tidspunkt vil komme sådan lidt muren i krogene omkring, nu får Pia Christmas Møller også malet et billede af en leder, som har foretaget flere gange spøjse dispositioner. Kunne man forestille sig, at der så bliver sådan lidt muren i krogene, og der er nogen, der siger, altså, jamen, problemet er formanden. Problemet er Anders Samuelsen.
Der er trods alt lang vej. Der står ikke nogen lige og banker på.
Nej, der står tværtimod nogen, som altså blandt andet Joachim B. Olsen, som jeg har sagt, at Anders er ledestjernen, vi følger med tykt og tyndt. Ja. Ikke lige med de ord, men...
Ja. Jamen, det tror jeg ikke er aktuelt på nuværende.
Så almindeligt et parti er de ikke blevet endnu?
Det tror jeg også heller ikke. Nå, jeg tror, Anders Samuelsen og Simon Emil, at det team der, jeg tror, at de har sådan en meget, meget stor opbakning, fordi jeg tror også, der er mange, der tænker, nå, men okay, det er måske lidt en overgang, det her. Lad os nu køre videre, og lad os se frem.
Men er der en større fare for, at det bliver, at partiet dør med Anders? Om man så må sige. Nu skal man ikke misforstå, hvad der skal ske, men jeg tænker, altså, CDR er hardt. At det ligesom, det var, hvad det var, og så er det slut.
Jamen,
og
så bliver det aldrig tilbage. I en farlig position, efter de er kommet i regeringen, fordi de netop har mistet deres særlige identitet. Altså det, de egentlig stod for, er jo forsvundet. Og derfor tror jeg, at de er i en farlig situation, hvor de sagtens kan risikere at miste en masse vælgere. Deres vælgere er jo ikke gamle, solide vælgere, sådan gamle socialdemokrater, eller gamle konservative, eller venstrefolk og sådan noget. Det der fundament for partiet har de jo slet ikke.
Mm.
Og derfor jeg tror, at mange af deres vælgere er jo flygtige, og er klar til at gå andre steder hen, hvis de, hvis de mener, at de kan få deres liberale opfattelse bedre repræsenteret andre steder. Måske med det nye, meget højere orienterede liberale og liberalistiske parti. Så jeg tror, de er i en farlig situation.
Okay. Så en sidste...
Det er lidt for tidligt at skrive der gravsten, trods alt.
Ja, ja. Det gør vi. Det gør
det
vi bestemt
ikke. Slet ikke.
Men en sidste ting, vi lige skal forbi, inden vi forlader LA og så videre. Hvor efterlader det her statsminister Lars Løkke, Eivind Vesselbo?
Ja, altså i øjeblikket går det jo meget godt, fordi der er han jo rimelig nemt, i hvert fald umiddelbart, til at få de ting igennem i regeringen, som han godt vil have i det fællesskab. Fordi de siger jo alle tre, at det går enormt godt, og at de samarbejder udmærket. Det, der er Lars Løkkes problem, det er jo Dansk Folkeparti, og altså det parlamentariske grundlag. Så, men det er klart, at hvis Liberale Alliance, sådan som jeg ser det, måske begynder at dumpe endnu mere i meningsmålingerne, så tror jeg ikke, at der bliver uro i Liberale Alliance, men det kan godt være, at der bliver uro i den måde, man griber det an på i regeringen, fordi at hvis man godt kunne tænke sig at fortsætte efter næste valg, så har man ikke råd til at tabe ret meget, heller ikke i Liberale Alliance. Men jeg tror, at jeg tror ikke, statsministeren har noget imod, at Liberale Alliance ikke er så stærke som...
Han har vel i hvert fald ikke noget imod, at han ikke skal slås med Anders Samuelsen på de interne linjer, når der kommer en finanslov om det med topskat. Altså, den er klar.
Så får du lidt på registreringsafgiften og lidt på nogle mobiltelefoner måske, ja. Og så videre, ikke? Og så det kan man så sælge som nogle store skattelettelser til folk.
Det bliver spændende at se, hvor stor en sejr Anders Samuelsen vil tolke fri telefoni som. Skulle det komme igennem? Ja. Nå, kære venner, vi sætter punktum for Liberal Alliance, fordi der er et andet, tør jeg sige, sprængfarligt emne, som vi skal forbi. Jeg vil lige minde nye lytter om, at du er på Radio 24/7. Det her det er det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Pia Christmas Møller, Eivind Vesselbo og Torben Lund. Og en ting, som er ja, det har jo bullret sådan set længe, men også hen over sommeren, og med nogle rigtig grimme episoder her de sidste par uger ude på Nørrebro, hvor uskyldige er blevet skudt på under bandekonflikten. Søren Pape, justitsminister, er jo på en noget af en uafhængighedspost. Han kæmper og gør, hvad han kan, er fuldstændig sikker på. Men Dansk Folkeparti kræver mere handling end det, de ser nu, og man har simpelthen bedt om et straks forbud mod bander, specifikt den såkaldte Loyal to Familia-bande, men jeg tror, at de er sådan set med på, at det skal være det hele, der skal forbydes. Torben Lund, kan man overhovedet få en straks løsning på det her?
Altså, jeg tror ikke, man kan få en løsning efter det der grundlovs paragraf 78. Altså, man kan nedlægge et straks forbud imod den her organisation.
Som er det, Dansk Folkeparti foreslår?
Ja, altså, det er selvfølgelig Rigsadvokaten, der i første omgang skal tage stilling til det og rådgive regeringen om det. Og jeg tror i hvert fald, de venter på, at Rigsadvokaten siger noget om det, inden de foretager sig noget som helst. Det tror jeg ikke, Rigsadvokaten vil nå frem til. Altså, vi har jo en meget grundlæggende holdning i vores samfund, positiv holdning til foreninger og til sammenslutninger, organisationer osv. Og der skal virkelig meget til, for at man vil begive sig ud i og prøve at forbyde en forening. Er det overhovedet en forening? Altså, har den overhovedet en vedtægt? Er der noget med medlemmer i den her organisation?
Jeg tror ikke, der er vedtægt. Så indgående kendskab har jeg ikke til Loyal to Familia, men jeg er næsten sikker på, at der ikke er en vedtægt.
Hvem omfatter den i givet fald? Det vil jo blive fuldstændig diffust. Hvem der i givet fald skulle være omfattet af det forbud? Det tror jeg simpelthen slet ikke på. Og der er jo ikke nogen nødretssituation i vores samfund. Altså, det er frygteligt, det der sker på Nørrebro. Men det er jo ikke nogen nødretssituation for vores samfund. Mm. Og der er jo ikke noget samfundstruende i den situation, vi er i. Så derfor tror jeg slet ikke, at Rigsadvokaten vil bevæge sig ud.
Eivind Vesselbo, du kan muligvis huske det endnu bedre, end jeg kan, men der har jo været bandekonflikter før, indtil flere gange. Og skiftende justitsminister har jo også undersøgt, altså jeg vil lige sige, i gamle dage var det Hells Angels og Banditers, og hvis man er længere tilbage, så er det Makrallen og Bullshit, og hvad vi ellers kunne finde på. Men det er jo ikke fordi, man ikke før har prøvet det her med, kan vi opløse rockerbanderne, kan vi slå hårdt ned på bandehuse og alt det der. Men det kommer vel ned til, at man ikke rigtig kan, når der, som Torben siger, når der ikke er vedtægter og grønspættebøger og sådan noget for de her bander, hvad kan vi gøre her? Det er vel en umulig opgave. Man har prøvet det her før.
Men det, man må sige, debatten på det her område, det gør jo ring, som du siger. Fordi man har jo prøvet det her før. Man har prøvet at få alle mulige til at vurdere, om det kunne lade sig gøre. For eksempel de radikaliserede, altså Hizb ut-Tahrir, man vil forbyde den ene organisation efter den anden, og hver gang når man frem til, at nej, det kan man ikke. Og jeg vil næsten gætte på, at det vil ske igen. Men det er jo lige sådan en klassisk Dansk Folkeparti, det her. De ved jo godt, at det nok ikke kan lade sig gøre. Men det er jo ligegyldigt, for de kan jo presse regeringen, og mange folk udsiger, hvorfor forbyder vi dem ikke? Og det er jo der, det store problem er i dag, og det er jo også der, hvor Nye Borgerlige kan få deres store styrke på den anden side af Dansk Folkeparti, fordi de kan råbe endnu mere op, fordi de er ikke parlamentarisk grundlag. Og det vil sige, at de kan stille en masse forslag, som enhver ved nok ikke kan lade sig gøre, medmindre man vrider og vender. Og hvorfor skulle Rigsadvokaten nå frem til noget andet, end man tidligere har gjort den her sag. Men lad os så sige, at det kunne lade sig gøre. Nu vil vi forbyde dem der hedder loyal til familie. Det kan også være, at der var nogle andre. Hvem er det så, man vil forbyde? Fordi, som vi snakker om her, det er jo ikke sådan en forening med generalforsamling og så videre, så videre. Det er jo unge mennesker, der har sluttet sig sammen, og så har de nogle frakker og jakker på, med nogle mærker på. Det var ligesom rockerne. Altså, der skal jo nogle helt andre ting til, hvis man skal gribe ind, og det er ikke bare straks. Men igen, det her, det er jo et slag i luften, som skal sende nogle signaler, og det er jo også det, Peter Skorup siger. Vi er nødt til at sende nogle signaler, nu om vi vil gøre noget, ikke? Og det er signal, og det er jo det, der er problemet på hele udlændingeområdet. Det er, at de signaler uden egentlig en effektiv indsats for at gøre noget.
Det er lidt sent at forbyde kriminalitet, siger du?
Men fordi du siger, at de der, nu forbyder vi dem der, hvordan man så end vil gøre det, så vil de jo da fortsætte med at skyde.
Præcis.
Fordi det er det store problem. Det tror man siger til befolkningen, nu forbyder vi dem der, og så holder de op med at være en...
Når det går op for dem, at det, de gør, er ulovligt.
Ja, og så i øvrigt, det der med, at som Pape siger, hvilket jo er rigtig langt hen ad vejen, at når de gør noget, skal de i fængsel og sådan noget, ikke? Men man opløser altså ikke bander ved at sætte dem i fængsel, for der forstærker man bandeaktiviteten, fordi der bliver de samlet og bliver endnu mere bandeagtige, end de var udenfor. Og når de så kommer ud, så er de en endnu større bande. Så jeg siger ikke, at de ikke skal i fængsel, jeg siger bare, at man må prøve at løse problemet.
Og det er vel det, der i virkeligheden er det helt store problem. Og jeg ved godt, at der er mange indgangsvinkler til det her, men nu sidder vi trods alt i det gode gamle Folketing, og derfor tillader vi os at se på det sådan rent politiske. Som denne formand kan se det gennem sine nogle gange naive briller, det medgiver jeg, så er problemet vel, Pia Christmas, hvis jeg må spille den over til dig, at for politikere, som sidder inde på Christiansborg nu, særligt dem i regeringen, særligt Søren Pape Poulsen, så har han det problem, der hedder, at der sker ting, som befolkningen og oppositionen ikke mindst, har en forventning om, at der bliver taget hånd om. Men der er ikke ret mange stemmer i, eller hurtige point, i at sige, det der batter her, det er en meget langsigtet indsats.
Det er jo sandt. Det er den politiske situation, som dygtige politikere så skal manøvrere i. Jeg synes, at det er forståeligt, at man prøver, hvis man prøver at teste det juridiske i et straksforbud. Man har tidligere prøvet det med hensyn til Hizb ut-Tahrir, om det var muligt at forbyde dem, og det kunne man så ikke. Men også det, jeg synes jeg godt, at man kan prøve igen, fordi jura er ikke en entydig fastslået størrelse. Der er også bevægelse i fortolkninger af paragrafer. Så jeg kan godt forstå, hvis man vælger at prøve det, men man må ikke bilde befolkningen ind, at her ligger svaret. Sandsynligheden for, at det ikke kan lade sig gøre af juridiske grunde, er stor. Det er det ene. Det andet er, lad os sige, at det var muligt at gøre det juridisk, vil det så være muligt at gennemføre det i praksis. Der er en ny kæmpe hørdel af de grunde, som både Torben og Eivind har været inde på. Altså, hvordan får vi så bevist, at de nu hører til den her bande? Hvordan får vi nu bevist, at der overhovedet er tale om en bande? Hvad karakteriserer en bande og ikke bare et sammenrend osv.? Når det så er sagt, så tænker jeg, at man måske skulle prøve at gå en anden vej rundt. Det viser sig jo, at bandekonflikten aktuelt er blusset op igen, fordi en særlig person er kommet ud af fængsel. Han har allerede fra fængsel, hvor han i øvrigt skulle opholde sig og havde en dom på 8 år, kunne rekruttere ganske meget, men det er eskaleret, efter han er kommet ud igen.
Og det er bare lige parentes bemærket, denne mand er ham, som er, jeg ved ikke, hvad man skal kalde ham, formand. Bandeleder for Loyal to Familia, og hedder Karen til efternavn. Jeg mindes ikke hans fornavn.
Jeg vil ikke give ham reklame, det rigtige, det er lederen af Loyal to Familia.
Jeg vil gerne understrege, at jeg reklamerer ikke, det er blot for lige at sige, hvor vi er.
Han er også
det
formand.
Er præcis ham, jeg tænker på. Og det viser sig jo, at både i forbindelse med den her bandekonflikt, men for så vidt også med rockerbanderne i sin tid, der var nogle centrale aktører, som havde en stor indvirkning på aktiviteterne i de her miljøer. Og kunne man gå en anden vej rundt, og jeg oplever lidt, det politiet måske også er i gang med, at prøve at få simpelthen pinpointet de her centrale typer, få jagtet, ligger de inde med ulovlige våben, ulovlige ting og sager, så der bliver en mulighed for at trække dem ud af miljøet, kortere og længere varende. Mm-hmm. Og det kunne være, at man skulle se på at udvide den værktøjskasse. Ikke så det bliver fuldstændig lemfældigt, at vi alle sammen kan blive spærret inden for ingenting, men stadigvæk, så man målrettet får fat i dem, der går rundt og rekrutterer, også blandt lillebrødrene. Mm-hmm. Og jeg er med på, at det forslag, Socialdemokratiet er kommet med, har sine store vanskeligheder i sig, men vi må have opmærksomheden rettet mod, at der rekrutteres målrettet blandt yngre og yngre. Og lige pludselig bliver det jo hele deres sociale identitet, og det går kun så slemt til at være i fremtiden, hvis vi ikke får sat en stopper i det. Så det her med den kortsigtede indsats kontra den langsigtede, det er, hvor træls det end lyder, et både og. For der er selvfølgelig et behov for, ikke mindst på Nørrebro, at betrygge borgerne. Mm-hmm. Altså i øjeblikket er Nørrebro under en ghettoisering. Altså flere og flere, som i overvis har været vilde med at bo på Nørrebro, og hele den her mangfoldighed og pluralisme og kulturdiversitet, og alle har, at de er simpelthen efterhånden ved at blive så utrygge, så de flytter derfra. Og nogen er
i hvert fald rigtig nogen af dem. Det er jo også en diskussion. Der er nogen, der føler det, og der er også nogen, der siger, jamen, så slemt er det slet ikke, og
jo,
der bliver malet
et
billede
af. Det prøver de selvfølgelig, og jeg skal heller ikke sidde og tale en angst frem, men vi må også forholde os til, hvad det er, der sker, og hvad det er for en udvikling, der er i gang. Mm-hmm. Og hvilke andre tiltag kan vi gøre for at undgå, at Nørrebro bliver en stor ghetto? Så det stadigvæk kan være hipt, eller hvad du vil, for en mangfoldig skare af mennesker at bo derude, og også være trygt. Altså det er en politiindsats, men det er også
trygt end hipt, kan vi vel godt sige.
Jo, for mig er det to sider sammen. Det er måske fordi, whatever. Jeg tror, vi er enige om, hvad jeg prøver at sige her.
Ja. Torben Lund, kun lige i forlængelse af det, Pia siger, at selvfølgelig skal politiet da bruge virkelig ressourcer på at finde ud af, hvem er det, der laver den her kriminalitet. Prøve at fange dem, prøve at finde deres våben og få dem straffet i systemet. Det kan der slet ikke være tvivl om. Og derudover, og det tror jeg virkelig også, at man skal bruge ressourcer på, sammen med skoler og sammen med andre, at prøve at undgå, at unge overhovedet fatter interesse for at gå ind i det her. Altså, og det er jo det lange, seje træk. Men jeg tror ikke, der er nogen vej udenom. Altså, det er jo den eneste måde, man på sigt kan undgå, at sådan nogle bander, nu ikke organisationer, men bander,
men kan udvikle sig på. Det sjove er jo det der med, det har du sikkert ret i, men det sjove er jo det der med, hvordan får vi politikere, som sidder i regeringen nu, eller som sidder i opposition, og måske skal i regeringen lige om lidt, til at sige det, du siger. At det er den langsigtede løsning skal med, fordi det er der ingen umiddelbare pointe i.
Nej, jamen, og det er selvfølgelig svært. Jeg synes bare, at politikere skulle have mod til at sige, at sådan er det.
Derfor
kan de jo godt også sige, at vi gør en indsats for, at dem, der er i gang med de her hyggelige aktiviteter og render og skyder på folk, at dem skal vi selvfølgelig have fat i. Og have dem afvæbnet og have dem igennem
det. Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der bestrider.
Det er begge dele.
Pia, du skal nok få lov. Okay.
Jeg tror, man igennem mange, mange år har undervurderet, hvordan det her det ville accelerere og udvikle sig. Fordi igennem mange, mange år, gennem de sidste 10 år, har det her, vi jo været til debat med lillebrødrene, som man kalder dem, og mm-hmm. fødekæden. Men jeg tror ikke rigtigt, at der, man har fattet, hvordan systemet virkede. Jeg fik jo mange henvendelser på et tidspunkt, inden, da jeg sad i Folketinget, fra skolelærere rundt om fra skoler, som kunne fortælle, at uden for skoleporten, der stod Hizb ut-Tahrir, der stod bandemedlemmer og prøvede at shanghaje eleverne. Der gjorde jeg det, at jeg henvendte mig til de ministre, som havde med det at gøre på det tidspunkt, og sagde, skal vi ikke prøve at lave en eller anden organisation eller en eller anden sektion, som kunne tage sig af det der problem. Jeg stillede et langt spørgsmål til Folketinget, og jeg fik bare taget tilbage, nej, det var sådan set ikke rigtig noget, vi skulle tage os af. Fordi der var gang i noget, og man havde nogle aftaler, i øvrigt skulle man mødes i Ballerup i næste måned, og alt det der snakken udenom. Og derfor så har man ligesom, mener jeg, undervurderet det, der sker ude i virkeligheden, med hele tiden at sige, så laver vi en eller anden og siger til folk, nu gør vi det og det. Jeg mener ikke, altså selvfølgelig skal man lave noget på kort sigt. Man skal gøre noget akut her, men man skal også gøre det på længere sigt, fordi vi snakker meget om social kontrol blandt de unge piger, der bliver gift, tvangsgift osv. Det her, fødekæden, har lige så meget med social kontrol at gøre, fra den omgangskreds og de familiemedlemmer, et af de store brødre, som får indlemmet de der små brødre i de her bander. Mm-hmm. Og der skulle man sætte ind. Og på exit-området, der er det jo ganske klart, altså, der går man jo ind og gør noget ved skaden, når den er sket. Men der skulle man måske bruge samme model, som man bruger over for de voldsramte kvinder ude i krisecentrene, at sikre, at de kan få en anden identitet og komme et andet sted hen. Jeg har hørt flere af de der bandemedlemmer, som ville ud, som siger, nå ja, men jeg kunne ikke få en anden identitet. De kunne finde mig på krak og så videre og så videre, og så kunne de jagte mig. Og alle de her ting kunne man jo gøre i stedet for bare hele tiden at komme med det samme, som aldrig bliver til noget.
Lad os lige prøve, så vi har... Ja, Pia, undskyld.
Og jeg vil gerne sige, jeg er meget enig med det, du lige har sagt her, Armin. Jeg vil få til, at der er faktisk mange politikere, der har tænkt langsigtet, og der er også lavet langsigtede initiativer. Ja. Problemet er, at de har ikke været tilstrækkelige, og nogen af dem har imod formålet, men virket imod hensigten. Og det må man bare så tage ved lære af. Og så vil jeg gerne sige et enkelt stikord her på falderæbet, hvor vi skal over i et andet emne. Men altså, forældrene skal vi også have inddraget. Ja, altså, det er meget vigtigt, at man opbygger nogle helt konkrete, praktiske systemer, hvor forældreansvaret bliver inddraget også i forhold til de her rekrutteringer og fødekæder, som Ejlen var inde på. Jeg er meget enig med dig.
Godt. Så vil jeg bare lige smide det sidste emne på banen, men det er, når vi nu er ved bandekriminalitet og hvad der kan gøres. Så har Liberal Alliance, som vi talte om lige før, foreslået en legalisering af det euforiserende stof cannabis. Altså, simpelthen kort sagt, legaliserer hasen, så tager man, hvad skal man sige, erhvervsgrundlaget fra banderne. Det har givet sådan lidt buller i regeringen også, fordi Venstre og Konservative er imod, men, og hvad gør man her? Men er der ikke sådan lidt tegn i sol og måne på, at man er ved at være et sted, hvor man siger, at det er jo ikke en fantastisk løsning, der er også problemer i det, fordi det er trods alt et euforiserende stof, det er jo ikke sukkerkanaler, vi skal legalisere. Men jeg læste selv den ret borgerlige avis, Weekendavisen, har på lederplads argumenteret for, altså det her, det er simpelthen en løsning, der vil kunne batte noget. Og så må vi tage de gener med. Det er pest eller kolera, så tager vi altså det, lægerne siger. Ja, der skal altså ikke kunne gøre mig klog på, om det er pest eller kolera, men det er der, vi har. Torben Lund, hvad siger du?
Jamen altså, jeg er i mange år gået ind for, at man skulle legalisere has. Det synes jeg vil være det eneste fornuftige. Ikke så meget på grund af det med banderne, for de skal som nok finde andre måder at tjene penge på. Men der bliver brugt enorme ressourcer i politiet, i kriminalforsorgen, på grund af, at man har det forbud mod has. Og man bruger jo masser af ressourcer i forretninger og privat på grund af indbrud. Folk, der bruger has og store mængder af has, laver indbrud og tyveri og så videre for at skaffe penge til at købe. Men der vil være et kolossalt spild, fordi man bliver ved med at fastholde, at has skal være
skal være
men forbudt. Men kan vi ikke lige prøve at holde fast i bandedelen af det,
Torben? Jo, men jeg tror ikke i forhold til banderne, at det får den helt store betydning, for de finder andre måder at
tjene penge. Jo, men hvis du selv siger, man fratager dem i hvert fald noget af et eksistensgrundlag.
Ja.
De tjener, det ved vi jo. De tjener masser af penge på hash.
Ja.
Det kan være, det siger politiet også, de skal nok finde på noget andet at lave.
Ja.
Der findes driftige kriminelle, det ved vi, men det skal man måske ikke lade sig stoppe af. Men som du selv siger, hvis der så oven i hatten bliver frigjort en masse ressourcer fra politiet, så er det dog bedre.
Jamen langt bedre. Langt bedre. Jeg går også ind for, at man
Jeg ved det godt, der kom til at lyde som om du...
jeg går helt klart ind for det, fordi altså, hash er jo ikke værre end en alkohol og en cigaretter. Altså det er klart, hvis folk de misbruger det, og får en misbrug af det, så er det sundhedsskadet. Men det er det jo også med alkohol, og det er det også med cigaretter. Men hash er jo ikke mere sundhedsskadeligt ellers, end de ting, vi i forvejen har. Altså, jo, nu er jeg selv. Jeg var 18 år i 1968, og under ungdomsoprøret, og man skulle jo være mærkelig dengang, hvis ikke man fredag og lørdag røg hash sammen med alle sine kammerater. Det gjorde vi jo dengang. Det måtte vi heller ikke dengang, men det gjorde vi jo. Og det var jo bare en del af ungdomskulturen, og 99% af os kom jo rimelig noget igennem det, og mener jo stadigvæk, at vi er ved vores fulde fem, selvom vi røg has dengang.
Der er sikkert nogen på sms'en, der vil være uenige, men lad nu dem ligge.
Og så var der selvfølgelig nogle enkelte, som røg ud i et misbrug, men sådan er det jo også med medicin, sådan er det som sagt med alkohol og cigaretter, og så vil det altid være. Og det skal man jo så håndtere.
Bider sådan nogle argumenter, som Torben Lund sidder og kommer med her, bider de ikke på regeringen? Altså, man sidder jo også med en konservativ justitsminister, som gerne vil have lov og orden, og gerne vil have flere penge til politiet. Det vil Dansk Folkeparti også. Altså, burde den ikke kunne sælges, den her idé, og sige, prøv at høre, nu legaliserer vi det?
Men jeg har jo igennem mange år været en af dem i Venstres gruppe, som sammen med nogle andre, der er faktisk jo delte meninger i Venstre.
Det er der nemlig.
Og for at man blandt andet af den her grund, kriminaliteten, skulle frigive assen under nogle kontrollerede former, selvfølgelig. Fordi jeg er helt overbevist om, at det vil have en indflydelse på bandernes virke, og i øvrigt også på også situationen, når de skyder på hinanden nu, for de skyder jo også af konkurrencemæssige hensyn.
Det er territorier og sådan noget.
Det kan man jo høre, når man er ude og snakke med dem, de der unge mennesker, at det her har så også en betydning. Mm-hmm. Så ja, det burde jo bide på, fordi det kunne jo spare politiet for nogle ressourcer, men det kunne også betyde, at man fik fjernet et kæmpe, kæmpe økonomisk marked for de her bander.
Pia Christmas, hvad siger du? Fordi her i studiet er der, i hvert fald herovre på herresiden, en vis enighed, men Venstre siger nej, Konservative siger nej, DF siger nej.
Jeg siger ja til medicinsk cannabis. Der mener jeg, at der er så meget, der peger i retning af, at der er mennesker, ikke mindst skleroseramte og andre.
Men det er jo ikke det, banderne sælger.
Nej, men bare lige tænke op, fordi hash er ikke bare hash. Vel? Der er medicinsk cannabis, og det mener jeg faktisk, man burde legalisere, også mere end på det forsøgsniveau, der er tale om i øjeblikket. Det andet, mere bredt, der synes jeg jo, at den argumentation, Torben lige har leveret, taler lidt imod. Fordi på den ene side siger du, at der er enkelte, der ryger ud i misbrug, ligesom med alkohol og røg og den slags. Samtidig siger du, at hvis man frigav hashen, så ville det bortskaffe en masse indbrud. Det der med enkelte og så indbrud på grund af hashmisbrug, det virker jo for mig som en erkendelse af, at der faktisk er tale om, at en hel del bliver ganske afhængige. Og det er jo den bekymring, som ligger hos mit gamle parti, Konservative, og også Venstres gruppe, den del af gruppen, som
men er ude der. Men tror du, der er flere, der bliver afhængige?
Det er en glidebane.
Ikke de har bare, adgang til hashen allerede nu?
Ikke bare i forhold til afhængighed af hash, men også over i narko. Jamen, der er også adgang til narko. Og hvor er det, vi som samfund skal sætte nogle rammer ned og sige her, det er sådan rimelig trygt, det kan vi lade være frit. Det andet, det er simpelthen for farligt, der er for store konsekvenser for de mennesker, som ryger ud i misbruget. Altså, det er glidebanen, man jo i den grad er bange for. Og der kan du så sige, hvor meget barnepige-mentalitet skal der være i et samfund, og hvor meget skal man lade det være op til den enkelte. Altså, de steder, hvor den slags har været de facto frit tilgængeligt, der er der jo rigtig mange, der faktisk sidder fast i dyb afhængighed. Det er så samtidig samfundet, der ikke gør noget for at få dem ud af den afhængighed. Altså, jeg er selv i tvivl her, om man bare frit skal åbne op for det, men i hvert fald ja til medicinsk cannabis.
Godt. Jeg tænkte nok, at det var en fejl at åbne op for fri hash med kun 8 minutter tilbage, fordi Torben Lund, du får ikke lov. Der er 30 sekunder, og jeg vil okay. ikke tvinge dig til at sige ja, nej måske, for jeg skal lige nå at sige farvel eller sådan noget. Men jeg vil love jer, at vi kan samle op på den en dag. Der er også nogle erfaringer fra Colorado, som er meget interessant osv.
Og fra Holland.
Og fra Holland, der er masser. Men kæreste venner, jeg håber, I vil komme igen en anden god gang. Tak til Pia Christmas Møller, tak til Eivind Vesselbo, og tak til Torben Lund. Det var... første skud i bøssen i efteråret 17, men der er masser af uger endnu. Vi er her hver eneste tirsdag kl. 10.05. Nu er der til gengæld nyheder. Tak for i dag. Klokken er 12.